У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У простой студии Алена Тиханович, вітаю вас. Следство по справе ваукавыцких предпринимальников может быть протягнутое еще на месяц. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президенты от Демократичных Сил. Вице-премьер Урада Андрей Кобяков признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Активисты молодого фронта все чаще отримливают на свой адрес погрозы расправы. Это и иншее, больше подробязно, одразу после выпуска новинов.
У Праскай студии новинов Юрась Бушляков, а добрый вечер, а сегодня у свете. Каля 30 человек загинули, и амаль 300 были поранены при выбуху у пакистанском городе Лагор, а выбухом разбуранный будинок, где местились отделение полиции и иншие державные установы. Досюль никто не взял на себя отказности за теракт. КНДР выступила с погрозами на адрес Паўднёвай Кореи после того, как Сеул долучился до узначальванной излученными штатами программы для борьбы с распаўсюджваннем зброи массового знищения. Так само Паўночная Корея заявила, что надалей не мая намеру притримливаться замирения, подписанного у 1953 годе по закончении войны на Корейском полуострове. На усходе Афганистана у провинции Гост сегодня у вынику нападу загинул высокопоставленный чиновник и ягоные три сыны. Поводле Министерства внутренних справ Афганистана на автомобиль Мухаммеда Надара, керовника района ОМ на лямяжи с Пакистаном, напала узброенная группа. Улады виноватить во учинении нападу талибов. Киргизстан откинул виновачение узбекских уладов тем, что люди, что учинили напередодни напады в Узбекистане, проникли в эту краину с киргизской территории. После учорошних здарений Узбекистан зачинил межу с Киргизстаном. Неджад Бранкович, премьер-министр Мусульманско-Хорватской Федерации, в складе Боснии подал в отставку. У заяве Бранковича говорится, что его сыход обумовлены стратою политической подтримки. У склад Боснии и Герцеговины уходит Мусульманско-Хорватская Федерация и Республика Боснийских Сербов. У Казахстане с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-15» с тремя космонавтами на борте. Россиец Роман Романенко, бельгиец Франк Девин и канадец Роберт Тырск уводят у склад экипажу Международной космической станции, на которой уже находятся три человека. На хвалях Радио Свобода вы слушали выпуск новинов, наступный в нашем эфире «Проспав годины».
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Вице-премьер Урада Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Про это праз некалькі хвилинов, ну а зараз про лёс предпринимальника, який не мае магчымасці займаться своим бизнесом. Миколай Алтухович протягивает голодовку у Менским следшим изоляторы. Предприниматель из Волковыска протестует супроть его переследу и домагается вызволения своих знакомых Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Передает Олег Груздюлович.
Миколай Алтухович тримает голодовку протесту уже 42-й день. Как он почувается? У медичной частцы изоляторы отмовились отказывать на питание про стан здоровья голодовника и накировали до прессовой службы Министерства внутренних справ. Керовник прессовой службы Светлана Боровская сказала, что ей не траплялась информация про стан здоровья Миколая Алтуховича и пообещала проинформовать, коли ей это станет ведомо. На передадні Миколая Алтуховича наведал адвокат Павел Сапилка. Вот фрагмент моей гуторки с адвокатом про Алтуховича.
Насколько он схуднел?
Не знаю, статистика не ведется. Тем более вчера это было следственное действие, поэтому там личные вопросы мы обсуждали только очень вкратце.
А какие исключения деньги по какой справе?
Возбужденное в его отношении допрос.
Но там же кажется, что какая-то другая еще справа возникает, про гранатомет.
Ну, скажем так, Автухович никакого отношения к этому делу процессуально на сегодняшний день не имеет. Ну и фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапилка сказал, что Миколай Автухович выглядает вельми стомленным. Альон протягивает голодовку и не сдымая своих потребований, альбо вызвать его под подписку об невыезде, альбо передать справу в суд. Такие же потребования и относно Юрия Леонова и Владимира Сипенки. Поведомил адвокат Сапилка. Правоборон Салех Воучак со посылкой на свои крыницы кажа, что Миколаю Аутуховичу праз капельницу увозят глюкозу. Маўляў, ён на гэта пагадзіўся, бо не можа піць турэмную ваду, а чыстую перадаваць ему забараняют.
Но там же вода плохая. Ржавая вся в трубах. Ну, в организм надо нормально с витаминами, с минералами вода шла хотя бы. Я же говорю, глюкозу, да, капельница глюкозы.
А як давно гэта?
Я не знаю, ну, наверное, неделю, может, полторы.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Тухоевичем проходят предпринимальник из Волковыску Юрий Лявонов и былы войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенко более як праз 3 месяцы после арышту дозволили спотканне с ним у следчым изоляторы. Поводя дочки Осипенки Вольги, яе батька нешмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко бы тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза. Он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Ну, допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну, вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былы следчий Олег Волчек кажа, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был знайдены в Волковыску, альбо вызволить Аутуховича Лявонова и Сипенку под подписку об невыезде. Своих крыніц Олег Волчек не называе. У прэсавай службе прокуратуры Беларусі адмаўляюцца каментаваць звесткі Олега Волчека.
Я дадам, што Мікалай Аўтуховіч абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонова, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266-39-52. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Віцэ-прэм'ер Урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чым абгрунтаваны аптымізм беларускага ўраду? Андрэй Кабякоў мяркуе, што параўнальна невялікія маштабы беларускай эканомікі падчас глабальнага крызісу даюць ёй магчымасць знайсці нішы, каб ухіліцца ад агульных праблем.
Любая эканоміка, эканамічная сістэма, она всегда эластична. І мы полагаем, што ў условиях, когда страна борется, когда грибцы в лодке не сушат, весла грибут, есть возможность попасть именно в тот часть эластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Захады ўраду, на думку Кабякова, ўжо дапамаглі дамагчыся пэўнай стабілізацыі і першых расткоў эканамічнага ўздыму. Пры гэтым спадар Кабякоў бы вымушаны прызнаць вельмі трывожныя лічбы, якія характарызуюць значнае падзенне беларускага экспарту ў бягучым годзе ў параўнанні з мінулым.
У нас дзе-то парядка 52% тэмпа росту экспарта, вот, і парядка 68% тэмпа росту імпорту. Вот это в целом динамика. И она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле спадара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылось из-за скорочения поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хочет, каб российский урад уживал преференцийные заходы при набытии в России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, што ў условиях расширения інтэграцыі, ў условиях достаточно актыўнага создання таможнага саюза, і тым болей, што ў расійскай стороны, наверное, нет более последовательного проводника интеграционных инициатив и Российской Федерации, и Республики Беларусь, чем Республика Беларусь.
Андрей Кобяков не выказал особливого оптимизму на конт махчимости отримания нового российского кредиту по мерам у 100 миллиардов российских рублей. И он зазначил, что найперш треба завершить отримание опошней транши уже выделенного российского кредиту по мерам у 2 миллиарды доляров. Журналісты задалі Андрею Кабякову і персанальнае пытанне, як ён выконвае наказ Александра Лукашэнкі спажываць толькі беларускія тавары. І вось што ён адказаў.
Ну, на мне рубашка и лиф, вот костюм шитый в ателье, вот напротив здания МВД, нашими работниками. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Такие признания беларускага віце-прэм'ера записал Валер Каліноўскі. Про цяперашні стан палітычных і эканамічных стасункаў Москвы і Менску мы паговорым крыху пазней у экспертызе свабоды. Ну а зараз наша пытанне. Чаму, на вашу думку, Расія адмаўляецца ад беларускіх тавараў? Хто ў гэтым вінаватым? Адказваюць жыхары Магілёва.
Яны хочуць свае тавары рэалізаваць, которые яны выпускаюць. Свайго производителя не защищаюць. Потом других не бяруць. Виновная промышленность того и другого государства. И новые руководители того и другого государства.
Товары не очень качественные. Ну, директора, наверное, виноваты. Могут организовать нормально. Оборудование, может, не то. Не умеем делать пока.
Они сами себе обеспечат, да и им свои деньги переводить в Белоруссию тоже не хочется. Поэтому все-таки правительство виновато. Президент один, мне кажется, эту проблему не решит, в него не хватит времени на все на это. Кризис во многом виноват.
Ну, наверное, не совсем хорошая продукция. И цены не устраивают их. Или политика чистой воды. Скорее всего, оба, и Россия, и Беларусь. Союз с союзом, а договориться не могут.
Конечно, союз слишком много. А может быть, и лучше наши. Не... Свою экономику поднять хотят. Наши предприемства не совсем такую продукцию качественную, считаю, делают.
Такие меркования мы почули у Могилёве. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, яким погрожают расправой невядомой особы, звернулись у прокуратуру. Тэлефанаванні і СМС-паведамленні з пагрозамі атрымалі нават актывісты моладзевых структураў, якія вучацца за мяжой. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху лічаць гэта мэтанакіраванай акцыяй. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінькевіч звернувся у прокуратуру пасля таго, як атрымаў некалькі тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў з пагрозамі фізічнай расправы на свой адрас.
Людзі, которые займаюцца рассылкай сялякава кшталту СМС-ак, ось такімі пагрозамі, яны на курсе таго, што са мной адбывалася 19 снежня, калі мяне вывозілі ў лес. Мне падаецца, што гэта робіцца загадуць адным тых людзей, которые былі недзе побач. Это не просто некие хулиганы. Это мэтанакіраваная акция и до інших прадстаўнікоў моладзі, которая подписалась под маніфестам маладых перспектыўных палітыкаў, потому что самая вялікая пагроза для режима зыходзіць менавіта ад моладзі.
Справу Артура Фінькевіча паводле інцыдэнту 19 снежня прыпынілі з-за таго, што злачынцаў дагэтуль не знайшлі. Нагадаем, Артура затрымалі, кінулі ў машыну, некалькі гадзінаў збівалі, а потым адабралі мабільны тэлефон і выкінулі з машыны пад Ракавам. Сергія Салашу з Барысава невядомыя не раз тэлефанавалі з пагрозамі расправы, а калі яго не было дома, то звязаліся з ягонай жонкай і палохалі яе згвалтаваннем. Рэгіянальнаму каардынатару руху за свабоду ў Гарадзенскай вобласці Алесю Зарымбюку патэлефанавалі 26 траўня.
Тэлефануюць з розных нумароў аўтаматаў. Гэта менскія былі аўтаматы, гомельскія, таксафоны маладэчныя, смургоні. Я па кодах гэта зразумеў, за іх боку была нецэнзурная лайн. СМС спачатку яны прыходзілі з інтэрнэта, пасля гэтага мне пачалі з нумару лайф. Ну і апошнім часам тэлефануюць уначы ў 2 гадзіны, 5 раніцы.
Актывіст руху «Маладая Беларусь» Сяржук Гумінскі вучыцца ў Польшчы. Ён таксама атрымаў днямі паведамленне на польскі нумар.
Дайшоў СМС на беларускай мове. Там былі абразы і пагрозы фізічнай расправай. І калі б я быў у Беларусі, я бы, напэўна, скаргу склаў. І, можа, кім-небудзь праконсультуюся юрыдычна і пазней, можа, таксама буду скаргу пісаць.
Лідар правага альянсу Юрай Скарэтнікаў выказаў сваё меркаванне.
Тэкст прыкладна такі. Папівае сок садочык, памінае амерыканку. Людзі, які гэтым займаюцца, хутчэй за ўсё працуюць па нейкім загадзе людзей са спецслужбаў. Таму што пад кожнага адрасата знаходзіцца канкрэтныя жыццёвыя сітуацыі, звязаныя з ім. Напрыклад, Сергію Салашу пішуць пра сітуацыю з ім, калі Год тому его машина потрапила в катастрофу, ледь и он, и его близкие, семья остались живые. Мне нагадывают про американку, когда меня сместили в изолятор КДБ. Артур Финкевич указывает про выпадок, когда увозили в лес. Выкрестовывают моменты, как заполохать человека.
Усе спробы про змирицию спынить деяние неведомых хулиганов не имели становчего вынику. Артур Финкевич различивая, что прокуратура знойдет людей, которые погрожают ему про телефон. И он аргументует это тем, что яны добра обознанные у деталях снежинского инциденту, и, махчима, их допыт допоможе следшим выйти на след выкрадальников.
Передавала Любов Луньова. Про схвилину экспертиза свободы, а зараз я нагадаю основные темы дня. Следство по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодает за кратами уже 42-й день. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Вице-премьер Урада Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Президент Румынии Троян Бесеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированный на завтра. Активисты «Молодого фронта» все частее отримливают на свой адрес погрозы расправы. Усе спробы спынить неведомых хулиганов про милицию не дали вынику. Артур Финкевич звернулся у прокуратуру. Протягиваем программу. Президент Румынии Троян Бесеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Как поведомляет агентство Associated Press, 26 травня под час экономичного саммита Евразвязу и России у Бухаресте президент Румынии закликал Москву, цитую, «имкнуться до доверу, а не до сферы уплыву на территории былых советских республик и былых союзников по социалистичным лягеры». Так само румынский президент заявил, что после жнивенских подей вакол Паўднёвай Асеціі, а таксама пасля студзеньскага газавага крызісу, адносіны з Расіяй сталі адным з самых спрэчных пытанняў у Еўразвязе. Ну а завтра у Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, які мае планы ўзяць удзел у сумесным пасяджэнні ўрада ў Беларусі і Расіі, а таксама сустрэцца з Александрам Лукашэнкам. Чаму напярэдадні гэтага візіту бакі абмяняліся даволі рэзкімі заявамі адносна эканамічных паводзінаў Масквы і Менску? Ці можна лічыць некаторыя эканамічныя дзеянні Расіі пакараннем за пэўныя палітычныя крокі афіцыйнай Беларусі ў бок Захаду? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
28 травня Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які возьме ўдзел у так званым саюзным саўміне, сумесным паседжанні ўраду Беларусі і Расіі. Напередадні беларускія і расійскія чыноўнікі абмяняліся даволі вострымі рэплікамі наконт паводзінаў саюзнікаў. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі абвінаваціў Расію ў блакаванні беларускай прадукцыі на расійскіх рынках, а Уладзімір Пуцін заявіў, што лічыць немэтазгодным выкарыстоўваць расійскія крэдытныя рэсурсы для закупкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Ці стане, на вашу думку, менавіта галоўнай тэмай сустрэчы вось гэтыя праблемы пранікнення беларускай прадукцыі на расійскі рынак? Ці саступіць Масква, як гэта часта бывала, эканамічнаму і маральнаму ціску з боку Менску, ці яна ўсё-ткі застанецца на такіх пазіцыях адстойвання на перш інтарэсаў нацыянальнай расійскай эканомікі? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што сапраўды эканамічныя пытанні будуць стаяць досыць востра, бо для беларускай эканомікі закрыццё расійскага рынку вельмі і вельмі балючая з'ява. Але, як я мяркую, Расіі ёсць што адказаць, бо Беларусь расійскую прадукцыю таксама пад самымі рознымі тлумачэннямі на свой рынак не пускае. Больш за тое прымаюцца ўсё новыя меры, каб забараніць імпарт і расійскі ў тым ліку.
Кирилл, сапраўды, российский урад отказывая и отказывая с фактами на руках, что никаких перешкодов для белорусской продукции не чинить, что Россия не виновата, что Беларусь урабляет столько много, что навод Россия не может проглянуть столько тракторов. На вашу думку, кто больше мая рацию в этой дискуссии и тестанях эта дискуссия головной темой союзного саумину?
Ну,
конечно, это станет головным питанием, але тут есть один вельми важкий нюанс. Сам речь, никаких формальных перешкодов для белорусской продукции нема. Россия просто перестала закупать белорусскую продукцию за державные гроши по державному заказу. Это значит, что просто белорусская продукция не стала набываться России по политичных мотивах. Когда продукция набывается, не глядя на якость, не глядя на кошт, а тому, что треба набыть.
С якого часу это отбывается?
Ну, а пошний час, месяца два или три, когда просто припынились привилегированные закупки белорусской продукции. А белорусская продукция засталась на узровне, как и любая иншая продукция, и может конкурировать на огульных основаниях. Это значит, что Россия просто перепынила тот инструмент, когда газовые кошты для Беларуси перекладывались на российский же бюджет. Вот для Беларуси максимум было заработать любой кошт на газ, и это имело политичное, а не практичное значение, бо фактично Россия эти же кошты брала на себя, закупаючи по держзаказу белорусской продукции. Эти механизмы саправды начали припыняться, и эффект от этого оказался довольно важкий. В Беларуси, коли не помыляюся, зараз на спадах каля месячной нормы вытворчества белорусской продукции.
Як мы уже бачим з адказу господара Коктыша, саправды, як это завсёд адбываецца в беларуска-расійскіх чыненнях, эканамічныя пытанні вельмі тесна аказаліся звязаныя з палітычнымі. Як аб'явлена, Владимир Путін падчас свайго прыезда сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам. А якраз напярэдадні прэзідэнт Беларусі абвінаваціў расійскі ўрад у блікаванні і правальванні рашэнняў, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Як на фоне гэтых заяваў выглядаюць адносіны Мінску і Москвы? Ці можна сказать, что тут неяк поуплывало долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Светлана, як вы лічите?
Я думаю, что у любым выпадку долучение Беларуси до программы «Усходнего партнерства» это не той крок, який витался Россией. Тут на самой справе назапасилось шмат политичных проблем, починаючи от признания альбо непризнания Абхазии и Паўднёвай Осетии. Захад, накольки вядома, зараз вяде кулуарные перамовы с Беларусью об признании Косово, усходнее партнерство, визит в Ватикан. Было зроблено шмат кроков, якія, як мне здаецца, не могуць падабацца Крамлю. А для Беларусі ўсё гэта просто торг, на мой погляд. Мы грошай шукаем па ўсім свеце, і ў Расіі, і ў Европе, і ў арабскіх краінах, і ў Лацінскай Амерыцы, і будзем прадавацца ўсім, хто нам будзе даваць грошы. Пра гэта папярэджвалі расійскае кіраўніцтва шмат гадоў, што беларускаму кіраўніцтву не патрэбны ніякія праекты, яны не будуць падмацаваны грашыма. І зараз мы назіраем просто пацвярджэнне тых высноў, якія рабіліся аналітыкамі раней. Будзе вельмі і вельмі востра стаяць на цяперашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна пытанне аддзялення Расіі для Беларусі дадатковага крэдыта ў мільярд долараў. Я думаю, што гэта тое, чаго вельмі-вельмі чакае Александр Лукашэнка ад візіта Пуціна. Бо нашаму бюджэту, нашай эканоміцы зараз гэтыя грошы вельмі патрэбныя, асабліва калі ўлічваць, што завіслі ў паветры дамоўленасці ранейшыя з МВФ і з Сусветным банкам.
Светлана, на вашу думку, ці можна патлумачыць вот тыя эканамічныя дзеянні Масквы, пра якія мы казалі, і на які скардзіцца Александр Лукашэнка, як нейкае эканамічнае пакаранне за пэўныя палітычныя крокі Беларусі ў бок Захаду, пра якія вы казалі?
Я думаю, што тут на самой справе комплекс прычын. Расія доўга авансавала грашыма абяцанні з боку Беларусі. І зараз просто наступіў перыяд выканання гэтых абяцанняў і зразумення таго, што за грошы сапраўдных партнёрскіх адносін купіць нельга.
Дякую. Кирилл, на вашу думку, апошній економічний день спинення державних закупок білоруської продукції, гэта некое, ну скажем, покарання, про що ніколи услых не скажуть, чи гэта просто проява кризису і Москві не до того, каб допомагати ще хаурусникам, навіть самим ближайшим, рятувати треба свою економіку, і тут ніякої політики, просто нормальна економічна метазгодність.
Тут есть и политика, и нормальная экономичная метазгодность. Это не покарание, это отмена неких привилеев, которые были даны, саправды, я покажу со Светланой, как аванс под выполнение неких обещаний. Эти обещания не были выполнены, тому привилеи отменены. Бо, скажем так, Россия морально готова датовать белорусскую промысловость, але она зусім не готова датовать Европу. А усходнее партнерство, объединение без певных метов усходнее европейских краин, Это значит, что та мета, якая выплывает сама собой с такого з'єднання, это спроба гандлю близостью с Россией. Спроба отрывать Европу некие гроши за то, что эти страны будут так и иначе пропоновать те привилегированные стосунки с Россией, какие они зараз мають. И, конечно, экономичный отказ России – это просто вельми рациональный отказ на то, что эти спробы не пройдут. Вельми слушная, вельми зрозумелая политическая позиция. Мне кажется, что Владимир Путин подчас визиту будет заходить именно с такой позиции.
На питання Віталя Циганкова відказували Кирил Коктиш і Світлана Калінкіна.
Гадоў беларускай свабодзе.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета. Спецыяльная перадача ў гэтай серыі адразу пасля выпуску навінаў. І як ведаюць нашыя слухачы, у сувязі з адзначэннем юбілею беларускай службы Радыё Свабода, Менск упершыню наведаў прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі маладога фронту, якія праводзілі галадоўку ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча, а таксама наведаў курапаты. Вось якімі ўражаннямі ён падзяліўся з нашымі слухачамі.
It's hard to take it all in. It's moving. And disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми крануло и схулявало. Застается видовочным, але глубоким фактом тое, что немагчимо зразуметь, где гэтая краина и гэтае грамадство знаходится сёння, коли не зразумеешь историю. Магчимо это выглядая видовочным, коли спробуешь про это казать. Але гэта все сапраўды вельми глубоко. Можно довериться нечто про владу поводу того, як и наставиться до своей истории. И то, что вы мне сегодня рассказали про владу Лукашенко, и як и наставиться до этого места, это просто займае дух, займае мову. Я моцно расчараваны, просто нема слова.
У апошні дзень знаходжання прэзідэнта Гедміна ў Беларусі ў газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся яго артыкул пад загалоўкам «Аб правах». Коротка з ягоным зместам вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Кажучи агульна, артыкул Джэфры Гедміна пра тое, ці варта Захаду ахвяраваць дэмакратычнымі каштоўнасцямі дзеля нейкай значнай палітычнай выгады. Гэтую дылему Гедмін прадстаўляе на прыкладзе Расіі і Ірану. Я цытую. Расія і Іран павінны адкрываць спісак нашых галоўных турботаў. У гэтых абодвух выпадках для Злучаных Штатаў існуе спакуса вялікіх здзелак, у якіх мы фактычна можам абяняць нашу адданасць дэмакратыі і правам чалавека на бяспеку. На першы погляд, такая здзелка можа падацца прывабнай. Па-першае, мы хочам, каб Расія дапамагла нам пераканаць іранскіх клерыкалаў, каб яны адмовіліся ад ядзернай зброі. Па-другое, Масква ўзмацніла свае ўплывы на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі. Калі мы пачнем нягожа паводзіць сябе з Крамлём, дык у выніку Захаду могуць абмежаваць доступ да нафты і газу ды транзытных шляхоў, якімі ідуць пастаўкі нашым войскам у Афганістане. Хто хоча тлуміць сабе галаву такімі другараднымі пытаннямі, як зняволеныя журналісты або правы жанчын, рытарычна пытае Гедмін. Але Гедмін адназначна адкідае такога тыпу здзелкі дзеля палітычнай выгады. Чаму? Вось наступная цытата з ягонага артыкулу. Гісторія сведчыць, што кан'юнктурныя здзелкі з дыктатарамі не толькі здраджваюць нашым каштоўнасцям, але і вельмі рэдка забяспечваюць тыя самыя інтарэсы, якія мы стараемся абараняць. Што рабіць? Па-першае, не пераставаем асцвярджаць, што свабода асобы з'яўляецца універсальнай каштоўнасцю і што дэмакратія – это найлепшы спосаб, каб абараніць свабоду і правы чалавека. Расійцы і іранцы абвінавацяць нас ва ўмяшанні ў іх унутраныя справы. Аднак мы павінны настойваць, што наша падтрымка свабоды прэсы і незалежных недзяржаўных арганізацый ды наша павага да правоў чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай нашага дыялогу з гэтымі краінамі. Пераконвае Гедмін.
Цалкам з перакладам артыкула Джэфры Гедміна вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз увага, змена нашага летняга раскладу.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Адразу пасля выпуску навінаў спецыяльная перадача да юбілею беларускай свабоды.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/m.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Двадцатая тридцять у Менску. При мікрафоні у студії Юрась Бушляков. У ефірі новини сперша про білоруські події. Следство у справі волковиських предпримальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки може бути подовжене після 3 червня ще на місяць. Про це повідомив правоборонця Олег Вовчик. Тим часом Миколай Утухович 42-й день протягує за кратами голодовку протесту. У четвер у Менску пройде встреча керівників Урадов Білорусі і Росії Сергія Сидорського і Владимира Путіна. Під час візиту Путіна у Менск може бути підписане білорусько-російське міжурадове погоднення об будівництві білоруської АЕС. Про це заявив генеральний директор Росатому Сергій Кириєнко. Президиум політичної ради об'єднаних демократичних сил виступив за обрання одного кандидата у президенти від демократичних сил і пропонував провести конгрес демократичних сил сьогодні у осінь. Віце-прем'єр Уряду Білорусі Андрій Кобяков на пресовій конференції у Мінську признав, що з початку року білоруський експорт упав амаль на половину. У середньому на 2,5% подорожує з завтрашнього дня у Білорусі горілка. Минуле подорожання горілки у Білорусі відбулося на початку красовика. Тоді ціни повисилися у середньому на 5%. Компанія «Будьма» подвела сьогодні виніки фотоконкурсу «Будьма білорусами», у яким узяли удел більш за 150 авторів. Призами для переможців будуть персональні сайти галереї на ад інтернет-ресурсу «Будьма.орг». Сьогодні у світі каля 30 чоловік загинули і амаль 300 були поранені при вибуху у пакистанському місті Лагор. КНДР виступила з погрозами на адрес Південної Кореї. Північна Корея так само заявила, що надалі не має наміру притримуватися замирення, підписаного у 1953 році по закінченні війни на Корейському півострові. Киргизстан откинув винувачення узбекських уладов у тим, що люди, які учинили напередодні напади в Узбекистані, проникли в цю країну з киргизької території. У Казахстані з космодрому Байконур стартував космічний корабель «Союз ТМА-15» з трьома космонавтами на борті. Вони увійдуть у склад екіпажу Міжнародної космічної станції, на якій вже знаходяться 3 чоловіки. Сядіба Європейської комісії у Брюсселі була евакуована сьогодні у зв'язку з витяканням гарячої води. У італійському Неаполі поліція арештувала 61 чоловіка, підозрюваного у зв'язках з мафією. Стверджається, що груповка вимагала у предпринимальника гроші і займалася наркогандлем. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 20 травня сповняється 55 годов з дня першого виходу у ефір першої білоруської програми «Радіо визволення». 5 годов тому, з нагоди 50-годового юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи», по одній на кожен год нашої історії. Сьогодні ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими останнім 5 годам, а гетим літом повторимо усю юбілейну серію. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвалі свободи. 55 годов білоруського ефіру без цензури. Год 2006. Передача Сергія Шупи, присвячена юбілею білоруської свободи. Говорить Радіо Свобода.
Для Білоруської служби Радіо Свобода 2006 год стався гарячим інформаційним годом. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка. Адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006-га, у лютым, у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: Еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленая радыёрацыя. А я прапаную вам паслухаць фрагменты рэпартажаў нашых карэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-га. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся, і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачай позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляджу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дому. І калі за одну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5000 до 50, то відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, які зараз у гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце праз Свіслач. Па вуліцы з двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двума пальцамі. Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы радыё «Свабода» могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Мілінкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў, і сказаў, што ён не будзе сыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім родным, знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць целую ноч. Вячеслав Сівчик, выступаючи, заявил, что сябры ініціатыві «Хопіць» разбили 4 першие отметы неподалек от Палацу культуры профсоюзов.
21 сакавіка.
Я вачую вельми кемка, тому что зараз тут зашмат людей з рацами, як я уже казала. А тут побач, тут на толпе зараз вырашаецца пытанне, як тут людзі будуць начаваць. І ёсць такое, канешне, меркаванне, што гледзячы на тое, што выключылі святло, і што людзей затрымліваюць зараз у пераходах падземных, пераглядаюць іх рэчы, людзі намагаюцца неяк загрэцца. Ніхто не ўпэўнены, што тут не будзе сёння некага штурму, бо намётаў ўжо тут зашмат. І яны, канешне, такія маленькія, і яны, канешне, не вытрымаюць націску. Шмат людзей у цивільным, і зразумела, што яны тут на працы. Бачым тут людзей з рацыямі, і таму как бы такая некая напружанасць, што тут узнікла на толку. Побач са мной знаходзіцца Александр Мілінкевіч, які, ну, супакоіў людзей і сказаў, што ён тут будзе заставацца да раніцы. Зараз мы дадзім яму слова.
Добрый вечар.
Ці ёсць у вас які-небудзь сценар, на самы горшы выпадак, на развіццё сілавога сценару, сілавы разгон з боку ўладаў?
Ведаеце, но які можа быць сценар, калі сілавы варыянт? Мы ж не будзем змагацца з самонам, які такі вялікі, моцны і так далей. Хаця сваіх людзей баронім. Іх арыштоўваюць. І вызваляць з вязніцы мы не будзем. Але перадачы носім, звяртаемся па падтрымку да праўнікаў, як каб яны баранілі гэтых людзей. Ёсць заўсёды адвакат. Ну, вот такая сітуацыя. Але вы разумееце, што барацьбы сілавой тут на пляцы не будзе. Учора нас некалькі разоў папярэджвалі, што вось-вось-вось-вось, пакуль што нема. Я их планов не ведаю, у меня там нема таких своих информатов. Я вам еще расскажу. Им это невыгодно. Коли они разумные, они этого не сделают. А коли дурные могут, потому что это будет только супрацулад.
До подеи у соковика 2006-го мы вернемся к рыху поздней, а зараз про иншие новины белорусской свободы 2006-го года. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-га разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходзяцца, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не сціхаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары, з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо не крыху такая напружаная. Ужо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачу, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку, 24 у іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам, але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе а 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не чыніць.
23 сакавіка.
Да, на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзіцца каля тысячы чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і, ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, корэспондэнтаў інфармацыйных агентстваў, фотокорэспондэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Актывісты акцыі апазіцыі лічаць, што тэлекамеры і журналісты з'яўляюцца пэўнай гарантай бяспечнага правядзення іхняй акцыі пратэсту, того, што іх не будуць масава затрымліваць. Тым не меней, затрыманні працягваюцца, людзей затрымліваюць на подступах да Кастрычніцкай плошчы, ў метро, ў іншых месцах.
І врешті настав день 24 сакавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живим ефірі.
У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Вольга Караткевич. Три години тому ОМОН захопив намітовий лягер на Кастричницькій площі. Удільників протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник розмірковальник на Окрестіна. Журналісти відзначають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затриманих приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Каліновський був свідком розгону лягера.
Операція по ліквідації намітового городка на Кастричницькій площі і доставці затриманих удільників акції протесту довжилося приблизно годину. В 4-й годині раніці пошній спеціальний автомобіль спецназу, в якому знаходилися десятки затриманих, під'їхав до ворот, і я був свідком, як оттуль вигружали удільників опозиційної акції. Міліціянти кричали на їх, лаялися бридко, примушали їх учей не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно біля 50 чоловік. Оскільки тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принаймні, біля 200 чоловік. До місця затримання на переулку Окрестіна, до спецнормальника-розмірковальника, одразу прибув представник опозиції, лідер Білоруської соціалістичної партії Олександр Казулін з жінкою, а так само його рідний брат. Тут серед затриманих два сини цього чоловіка, племінники Олександра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на кінт того, що відбулося на Кастричницькій площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 сакавіка, поскільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондентів «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у сакавіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася високо координована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 сакавіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачаў Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы працягнем перадачу на хвалях «Свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Следство по справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў можа быць працягнута яшчэ на месяц. Мікалай Аўтуховіч галадае за кратамі ўжо 42 дзень. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл і прапанаваў правесці кангрэс дэмсілаў у восень. Віцэ-прэм'ер урада Беларусі Андрэй Кабякоў сёння прызнаў, што ад пачатку года беларускі экспарт упаў амаль на палову. Разам з тым урад лічыць, што эканоміка падымаецца са дна. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісэску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Візіт расійскага прэм'ера Уладзіміра Пуціна ў Менск запланаваны на заўтра. Активісти «Молодого фронту» все часті отримлюють на свой адрес погрози розправи. Усі спроби спинити невідомих хуліганів праз міліцію не дали виніку. Артур Фінкевич звернувся у прокуратуру.
Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Заходняя Беларусь – неофіційны назоў беларускіх земляў, які ў 20-30 гады мінула стагоддзя, былі ў складзе Польшчы працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «Заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў –
У новым цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Белорусская Атлантида у нашей программе с завтра. А зараз про тяг передачи «На хвалях свободы».
Я уже згадаў, что у 2006 годзе у нас отбылася істотная форматная змена. До того мы мели наши традиционные дзённо-вечаровые программы, ранішние программы у живым эфиры. И вось 2 травня на наших хвалях упершыню прогучала «Ночная свобода». Новый формат, новый настрой, новые голосы и рубрики.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репрессий», жонка лідара апазіцыі Александра Меленкевіча. Вы пачуеце рэпартажы з Нью-Йорку, Роцлаву і вёскі Свабода, вершы маладой паэткі Джэці, аповед пра выставу памяці Анатоля Сыса, начныя апытанні, агляд беларускіх інтэрнэт-сайтаў, форумаў і блогаў і шмат чаго іншага. А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочаць мой коллега Юрась Бушляков. Юрасю, что самое важное с того, что сегодня отбылося?
Добрый вечер. Сегодня у Беларуси радовница. Сегодня упоминали померлых. Гэты абрад сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, ці раданица, вельми архаичный. Про тое, якой была у наших продков радовница, говорить давняя беларуская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама подеев у свете у 2006 годе. На выборах у палестинский парламент перемагают радикалы из руху Хамас. Израильский премьер Ариэль Шарон отхилены от улады после 4 месяцев комы. Черногория выходит с супольной державы с Сербией и обвещает незалежность. У вынику выкрадания рухом Хизбалла 2 израильских солдатов начинается 34-дённая Ливанская война. Полночная Корея обвещает про свое первое ядерное выпробование. Новым генеральным секретарем ААН обраны полднево-кореец Бан Ки Мун. Былый чилийский президент Аугусто Пиночет, смещенный под хатний арешт и праз месяц помирая. Помирая батька всех туркменов Сапармурат Ниязов. У Багдаде повешенный колишний президент Ираку Саддам Хусейн. Нобелевскую премию в галине литературы отримал турецкий письменник Орхан Памук. И знов наш архив. Зараз мы почуем, бодай, что самый драматичный репортаж году. 25 соковика. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што бойцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, не адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх абгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуете, это некие, я не ведаю, что это некие гранаты. Початку я не стреляю, потом нечто сыпется, дым, стрелянина, шмат сбитых. Вы чуете это, кровь. А литерально вот в эту минуту мне сказали, что заблоковали Александра Меленкевича на Куйбышева 10. И его зараз будут арештовывать. Полковник Павлюченко командует.
этим разгоном людей загнали на гору. Все это отбывается на супроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей, если нас окрестина. Иди дым, за дымовой завесы маничога не видать. Максимов, это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Это выглядит очень страшно. Тут на мосте электричка, и она замедлена зараз свой рух. Люди все, видать, как кинулись в окна. Кричать, люди кричали, не треба, не бейте. Били страшно, мужчин, хлопцев. Одну женщину схватили за ноги, повлакли, двое за ноги, а двое вялизных мужчин почали ее сбивать по нырках, по животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов, кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди в масках, у бронекамзельках и с газом. У него баллон червоного колеру, вялизный баллон. Там некая аббревиатура, что это некий газ небезпечный. Они его начинают уже взрывать, его пломбу.
Люба, Александр Козулин, он затриманный?
Такой что нет, тут он где-то был, я его зараз стратила с виду. И он сначала пошел на перемовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и начали тут всех... Зараз яны окружили тих, хто засталися побач. Тут побач со мною з польським журналістом, так само збитий. Ось ви чуєте, все рівно, не глядячи на те, що був такий жорсткий розгон, не глядячи на те, що тут були такі вибухи, люди спочатку думали, що це справжні бойові гранати. Але ви чуєте, що люди все рівно скандують, живі Білорусі, люди вельми обурені таким брутальним збиттям. Тут є ошейник, така хімрота, яни у чорним, у них газники, некі балони з газом. Я не веду, що це за газ, але вельми щиплюють в очі. А Максима, це та сама чаромуха. Збиті некілька святаров, які йшли разом з Козуліним на перемови. Тут Яковович і ще один святар. Його так само збили. Один чоловік намагався не дати пройти військовцям, коли вибухнула граната, він ліг на асфальт, на проїжджу частку. Його ось вельми моцно збили. І він догэту ляжить, і без притомності жанчини намагаються викликати йому хутку допомогу, але як я на сюди приїде, коли тут усе отчеплено.
Люба, скажіть, коли ласка, ви розмовляли з міліцією, поводля їх оцінок, скільки сьогодні людей вийшли на вулицю Мінську, щоб протестувати?
Ну, я не так особливо не ділюся своїми подліками, але ось коли ми йшли, стояла так звана група документування на приступку коля гандльового дому на Нямізі. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая шла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спынялі машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ужо было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг перадачы Сергія Шупы на хвалях свабоды слухайце ў нядзелю.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароці на пляц, дзе адбываецца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васіля Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, чаму б не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было чым відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце: адрас Менск 5, паштовая скрынка 100. 11.
Email swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
Сёлета у червені до 85-годзя письменника щодня у нашым ефіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.